Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праскай студии Алена Тиханович, витаю вас. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў, запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Алексей Кудрын заявіў у Менску, што Москва бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі Уладлену Функ, сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зыльцара. Уезд у Беларусію забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У выніку сённяшняга саміту ў Брусэлі ўразвяз прапанаваў шасці краінам былога СССР далучыцца да праграмы «Усходняе партнерства». У праграму афіцыйна запрошаны Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. «Усходняе партнерства» прадугледжвае больш шчыльны ўзровень эканамічнага супрацоўніцтва, а таксама аблегчаны візавы рэжым і пэўныя гандлёвыя ільготы. Кіраўнікі краінаў еўразвязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам звязу, якія не ўваходзяць у зону еўра. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланак па заканчэнні двухдзённага саміту. Краіны еўразвязу таксама прапануюць міжнароднаму валютнаму фонду 100 мільярдаў даляраў, каб гэтыя грошы пайшлі на дапамогу краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што ЗША спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгераном, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. ЗША хочуць, каб Іран заняў слушнае месца ў супольнасці нацыі. Гэта месца не можа быць дасягнутае тэрорам альбо зброяй, але мірнымі дзеяннямі, якія прадэманструюць веліч іранскага народу і цывілізацыі, так заявіў Абама. Памочнік іранскага прэзідэнта Алі Акбар Джаванфекр зазначыў, што Абама павінен падмацаваць свае словы дзеяннямі. Амерыканская атамная падводная лодка і ваенна-марскі карабель сутыкнуліся ў Армузскім праліве паміж Іранам і Арабскай паўвыспай. 15 членаў экіпажу падлодкі «Хартфорд» атрымалі лёгкія раненні, ядзерная сілавая ўстаноўка не пацярпела. На караблі быў пашкоджаны паліўны аддзел, у ваду вылілася каля 100 тысячаў літраў дызельнага паліва. У Афганістане ў баявых сутычках у розных раёнах краіны загінула да 70 чалавек, сярод іх амаль 20 паліцэйскіх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце адрэса www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь запрошана ў праграму ўсходняга партнерства. Такое рашэнне прынятае ў Брусэлі на саміце кіраўнікоў еўразвязу. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, дзе кіраўнікі дзяржаў дадуць старт праграме, будзе залежаць ад яго паводзінаў цягам бліжэйшых тыдняў. Як каментуюць у Менску прынятыя ў Брусэлі рашэнні, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Пенады грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька пазітыўна ставіцца да ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства», якая дае краіне магчымасць інтэгравацца ў праграмы еўразвязу.
Але разам з тым мы падкрэсліваем, гэта праграма павінна быць скіравана на людзей, на перамены, а не на ўладу і стагнацыю. І мы за тое, каб пры рэалізацыі праграмы «Усходняе партнерства» былі прадугледжаны не толькі рух наперад па пэўных накірунках, якія зафіксаваны ў праграме, але і мажлівасць вяртання да нулявой адзнакі пры адсутнасці прагрэса ў Беларусі. Такі механізм надзвычай важны, прымаючы да ўвагу спецыфіку беларускага рэжыму.
Паводле спадара Лябецькі, адносна запрашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу павінна быць ясная пазіцыя.
Пытанне прынцыповае. Ці звязвае еўрапейскі звяз запрашэння асабіста Лукашэнка з прызнаннем сваёй палітычнай капітуляцыі за папярэднія 15 гадоў? Па стану сённяшняй сітуацыі запрашаць Лукашэнка, гэта азначае індульгенцыя за тое, што было, і карт-бланш на новыя дзені. У Беларусі за 6 месяцаў пры астаноўкі санкцый не адбыліся істотныя сістэмныя змены. Для аб'яднанай грамадзянскай партыі запрашэння Лукашэнка гэта непрымальна ў кантэксце нерозслідуваних справ, скрадених і забитих Захаранки, Віктора Ганшара і остатніх.
Паводле координатора Європейської коаліції Миколи Статкевича долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» – це становча історична подія для білоруського народу, бо Білорусь почала процес свого інституційного вертання у Європу. Але при гэтым повинні виконуватися певні умови.
Добре, що не ізолюють країну, але треба ізолювати надалі людей, які організують репресії в цій країні. Тому, наприклад, мені подається непожаданим запрошення господаря Лукашенка у Прагу, де буде підписана ця домова 7 травня об усходнім партнерстві. Допомагаючи країні, нельзя допомагати режиму. Фінансова допомога Білорусі можлива тільки при умові, що у неї буде хоча б демократично обраний парламент.
Старшиня партії БНФ Леон Барщевський меркує, що на саміт у Прагу повинен їхати, до прикладу, міністр енергетики, а не Лукашенка. Долучення Білорусі до програми не повинно бути безумовним.
Воно повинно ожидовляться поетапно. Коли дотичиться всяких гуманітарних аспектів, то без виконання речей мінімальних, знищення інституту політичних зневолених, узнавлення на праці, на учові тих, хто з політичних мотивів був позбавлений цього. Думаю, що це рішення неправильне і завчасне. Коли буде такими темпами ситуація розвиватися, то європейським політикам прийдеться моцно пошкодувати.
Лічить старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Таким чином, ми чули першу реакцію білоруських політиків на запрошення Білорусі у програму «Усходнього партнерства», якою сьогодні прогучала з Брюсселю. А вошто сказав, підсумовуючи дискусію і сьогоднішнє рішення, міністр заміжних справ Чехії, яка старшинює у Еврозв'язі, Карл Шварценберг.
Абмеркування усходнього партнерства було вельми інтенсивне, і їм були зрозуміло різні погляди. Тим не менш, ми досягнули порозуміння, і це вельми важливий крок наперед. Я лічу його великою перемогою не тільки для зацікавлених країн, але перш за все для Євразв'язу, бо він буде мати добрих сусідів і партнерів.
Сусіди, добрі партнери,
сказав чеський міністр Карл Шварценберг. Мого колегу, оглядальника Радіо Свобода Яна Максимюка, я попросила розтлумачити нашим слухачам, яка конкретна користь для звичайних білорусів може бути від уділу їх країни во Усходньому партнерстві.
Удзел у праграме «Усходнее партнерство» можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве. Тыя постсавецкія краіны, якія падпішуць такую дамову, ды адначасова з'яўляюцца сябрамі сусветнай гандлёвай арганізацыі, змогуць заключыць дамовы аб вольным гандлі з Еўразвязам. Як наступны крок, можа адбыцца паслабленне візавага рэжыму і падпісанне мемарандумаў аб энергетычнай бяспецы ды супрацоўніцтве гэтай сферы. Бачыце, да выгадаў тут дарога даволі доўгая і цяжкая. І яна будзе патрабаваць ад удзельнікаў шмат высілку. Не ўсе з гэтых удзельнікаў захочуць прайсці гэтую дарогу да канца, а некаторыя, напэўна, задыхаюцца. Ну, але дапусцім, што Беларусь прайшла большасць гэтага шляху. Вольны гандаль абазначае, што ў Беларусі можа з'явіцца большая канкурэнцыя ў гандлі. Гэта заўсёды карысна для кліентаў, пакупнікоў. Цэны тавараў, калі не знізяцца, дык не будуць ісці так шпарка ўверх, як пры непрысутнасці канкурэнцыі. Ну, а што тычыцца палягчэння візавага рэжыму, я не стану сцвярджаць, што візы адменяць ці зніжаць іх цану для ўсіх беларускіх грамадзянаў. Але, напэўна, будуць пэўныя катэгорыі грамадзянаў, студэнты, дзелавыя людзі, якім такое аблягчэнне ў атрыманні візаў прыйдзецца вельмі дарэчы. Ну, і не забываймо там сама, што на ўсходняе партнерства прызначаная пэўная сума грошай з бюджэту Еўразвязу. Беларусь, напрыклад, можа атрымаць да 20 мільёнаў даляраў у год. Ну, гэта не будуць укладанні ў беларускую эканоміку ці дармовыя кілбаскі для насельніцтва, а фінансаванне перш за ўсё розных адукацыйных праграмаў, якія будуць знаёміць з вопытам жыцця і функцыянавання Еўразвязу. Так што ўсходняе партнерства – гэта дывідэнд не толькі для Лукашэнкі і яго чыноўнікаў, якія змогуць пакатацца на лыжах, напрыклад, у французскіх ці італьянскіх Альпах, але і для беларусаў, які могуць змякчыць візавы рэжым, яны таксама могуць сабе паехаць у тыя Альпы. А калі сур'ёзна, дык справа датычыць не адробязяў, а канкрэтных праграмаў абмену і супрацоўніцтва, з якіх могуць карыстаць сотні, калі не тысячы маладых беларусаў.
Разом з Яном Максиміком і Юрієм Дракахрустом раней у нашому ефірі ми детальово обмірковували сьогоднішнє рішення Еврозв'язу. Ми говорили на кон того, чому рішення по Білорусі було найбільш тяжким. Ми говорили так само, ці означає гэта індульгенцію для далейших діянь Олександра Лукашенки. Запис гэтай гуторки слухайте у нашій програмі «Праз гадзіну». Ну а протяг обмірковання у експертизі свободи.
Як можна оцініть виніки перемови у Москві? Чи вигідно Білорусі улучшення програми «Сходнє партнерство»? Чи можливо довго протягувати політику балансування поміж Росією і Євразіазом? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філосаф Александр Грысанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Палерка Булгакаў.
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Еўракамісар Беніта Феррара-Вальднер дастала ліст старшыні Рады БНР Івонцы Сурвілі. Ліст быў дасланы ў адказ на зварот Івонкі Сурвілі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі і, ў прыватнасці, гвалтоўным прызывам у войска некаторых моладзевых актывістаў. У сваім лісце Беніта Феррара-Вальднер сказала, што гэтыя падзеі, як і часовае пазбаўленне волі за ўдзел у недазволеных сходах, яе вельмі турбуюць. Еўракамісар запэўніла старшыню Рады БНР, што яна асабіста сочыць за падзеямі ў Беларусі і будзе працаваць над далейшымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз эканамічныя тэмы. Сітуацыя на рынку працы пад кантролем. Масавых звальненняў не будзе. Памер дапамогі па беспрацоўі мяркуецца перагледзець. З такімі запэўніваннямі сёння выступілі прадстаўнікі ўладаў. С падрабязнасцямі і на Студзінская.
Гэта там, за мяжой, крызіс, а ў Беларусі толькі пэўныя цяжкасці. Гэта клічыць намеснік генеральнага дырэктара Рэспубліканскай асацыяцыі прадпрыемстваў прамысловасці Віктар Тимафеев.
Со стороны нанимателей массовых увольнений и сокращений не предвидится ни в коем случае, несмотря, что там, за рубежом, кризис, у нас определенные проблемы и трудности возникли.
Паводле официальных звестак, у Менску беспрацоўе удвая ніжэйшае, чым у сярэднім па краіне – 0,4%. Але колькасць беспрацоўных у сталіцы ў параўнанні з пачаткам году вырасла на 23% і склала 4700 чалавек. Зменшылася колькасць вакансій, кажа начальнік управлення занятасці Менгарвыканкаму Чэслоў Роўба.
Мы в прошлым году имели порядка 22 тысяч вакансій. На сегодняшний день 14,5 тысяч вакансій.
Летась былі знятыя абмежаванні на працаўладкаванне ў Менску. Чэслоў Роўба распавёў.
На сегодняшний день нуждаемся в городе водителя автомобиля. 700 вакансій. Каменщики 338. Где взять каменщика в город Минск, если не взять их из других уголков республики.
Профсоюзы признаюць, что узровень жыцця беларусаў резко погаршается. На тыя грошы, якія выплачваюцца за простой, не проживеш. Старшыня Совету Беларускага профсоюзу автомобильного и сельскогаспадарчага машинобудавання Валерий Кузьмич пропанаваў.
Сегодня, наверное, недостаточно за простой платить 2/3 от тарифной ставки или же оклада, а, наверное, речь нужно увести о 2/3 к средней заработной плате.
Але ці заўсёды гэтае простое настолькі вымушанае? Крытычная ситуация на мотавелазаводе. Предприемство некалькі месяцев простоевало. Причем не за перавытворчасці и немагчымасці сбыть свою продукцию. Валерий Кузьмич распавёл.
По февралю 13 тысяч велосипедов выпустили. В марте достаточно сложно. У них идет пока. Самое интересное, что в этой сложной ситуации мы сделали запрос, нужны ли велосипеды, мотоциклы, торговли. Оказывается, что они готовы принять сегодня от порядка 60 тысяч. То есть это преступление сегодня. Ни одного велосипеда в продаже нет, и их не изготавливать.
Чиновники разумеют, что показник беспрацовья у 0,4% у столицы, мягко кажучи, занижены. Бо люди из-за мизерной допомоги по беспрацовью просто не регистрируются у службы занятости. Тому помер допомоги треба повеличить. Перакананы профсоюзный деяч Валерий Кузьмич.
Пособие по безработице 47-50 тысяч, это, конечно, никуда не вкладывается. Сегодня нужно говорить хотя бы о прожиточном минимуме. Речь идет о пересмотре минимального потребительского бюджета. Пальто мужское на 6 лет или рыбу на 6 килограмм на год. Этого крайне недостаточно.
Але на гэта патрэбны сродкі.
Гаварыла Інна Студзінская і праз хвіліну пра эканамічную сітуацыю ў рэгіёнах. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь сярод 6 постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля у Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвешения БНР. Обвестка про новые ставки податков для гандляров, уведенных облвыканкамом, выкликала сегодня стихийные сходы на рынках у Речицы. За затримок у финансовых разликах ликёро-горелочные заводы Городенщины не могут своечасово заплатить податки державе. Магілёўскі гарвыканкам падлічыў колькасць стратных прадпрыемстваў. У Гомелі ўсё менш шыюць абутку для арміі і міліцыі, а ў Баранавічах на рынку ўсё менш пакупнікоў. Эканамічны агляд сітуацыі ў рэгіёнах прапануюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі гарвыканкам прызнаў крызісны стан у прамысловасці горада і абвясціў, што за два месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў павялічылася больше кутрая. Прычыны такой сітуацыі удакладняе Андрэй Белагубаў.
У 2008 годзе стратнымі былі 6 прадпрыемстваў Магілёва. За два сёлетнія месяцы такіх стало 20. Супрацоўніца управы эканомікі гарвыканкаму называе толькі некаторыя з іх.
Металургічны завод, здесь зніжэнне аб'ёмаў на 24,3 миллиарда. Техноприбор недополучено уровню прошлого года 3,3 миллиарда рублей. Завод электродвигатель. Здесь основная проблема — это отсутствие оборотных средств.
Коли ранее промысловцы тлумачили свои проблемы негативными тенденциями на российском рынку, то теперь наракают уже на белорусский. Говорит представник заводу «Электрорухавик».
Очень удручает состояние белорусского рынка. Если мы 3 миллиарда получали, то теперь даже миллиарда нет.
За два месяца предприятие Могилёва выконали крыху болей за 86% прагназаванага аб'ёма вытворчасці, а меліся 115. Асноўная праблема магілёўскіх прамыслоўцаў — адсутнасць абаротных сродкаў. Іх прадукцыя не запатрабаваная і застаецца на складах, адсюль нястача сродкаў. Старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў патрабуе выправіць сітуацыю. Аднак ці рэальна гэта, гаворыць незалежны эканаміст Пётр Мігурскі.
Экономики, то, конечно, эти показатели, они невыполнимы в принципе. Речь идет о получении прибыли. Можно набрать кредит, в том числе иностранных, можно произвести какой угодно продукции, и она будет, эта продукция, лежать на складе. Но, опять же, это только усугубит экономическую ситуацию в Беларуси, в Мальдове.
Что до кредитов, то банки неохотно их дают, бо не мают гарантий, что их вернут. Промысловцы по кредиты не звертаются, бо банки потребуют за великие процентные ставки.
Гомель. Гомельская будка прадпрыемства «Праца» скараціла на одну гадзіну працягласць працоўнага дня, гаворыць адна з работніц фабрыкі.
Семічасовы рабочий дзень у нас. Час кожны дзень у нас знімаюць. Зарплата ў цэхах у людзей 300-350-400, не болей.
У Гомелі на сёння 20 прадпрыемстваў перайшлі на 4-дзённы працоўны тыдзень. А будніки ж толькі скараціли працягласць працоўнага дня. Причину тлумачить представник администрации.
Чтобы не работать на склад, работать по заказам, мы нужны были перейти на укороченный этот рабочий день.
Суразмоўца зазначае, што на рытмічнасць працы адмоўна ўплываюць несвоечасовыя разлікі.
В связи с этим происходит некоторая неритмичность поставок сырья и материалов, и приходится лавировать производством, чтобы заказы, которые мы все-таки получаем, выходили вовремя.
Баранавічы. Калярытна адлюстроўвае крызісную сітуацыю ў Баранавічах тутэйшы цэнтральны рынак. Сёння наш корэспандэнт Анатоль Кругавец заўважыў, што народу тут менш, а гоману шмат. Паслухаем, што народ хвалюе.
Найбольш гучала скаргаў на пагаршэнне жыцця. Прадаўцы мусяць скідаць кошты. Аднак тавар усё адно разыходзіцца кепска.
Усё цяжело ідзе. Цэны, соответственно, упалі. Продажа спасылі з прошлым годам упала раза два.
Каже дядька Іван, який гандлює насінням.
Тепер ніхто людей денег не має, тут що йде. Нічого не продається. Люди нищі. У мене дочка получає, кончила академію. Получає 500 рублей. Я сказала, їй на свої 200 тисяч.
Скардиться тетка Галя з іншого гандльового раду. По суседству з ёю стоїть 84-годовая гандлярка яблыками. Яє думка.
На молоко, на хлеб, на свої хлеб некалі стоїв 14-16, а тепер 2-3 тисячі булочка. От як ми живемо.
Мені бутилка не треба, кусочок колбаски та хлеба жабруй.
Спроби визначити, який товар найбільш ходовий, скончилися нічим.
Такой ні ігрушки, ні тряпки, ні обувь, нічого не йдеться.
Отказує тітка Клава. Ее сябровка сбивается на эмоции.
А что, по три дня работает? У меня мужик три дня работает. Вторник, среда, четверг на автодвигатор. Ну что это за зарплата? А люди кредиты понабирали. И заводы. Сейчас атлант становится. Текстильный как работает. Вообще, это ужас просто. До чего мы докатимся?
Я 2 месяца отработал, сука, себе в убыток. А заработала, я даже 100 тысяч не заработала. А вот этот февраль, то вообще в убытке.
Кажа тетка Клава, ее подтримливая сушетка.
Мы не живем, а мы существуем. И работы нету. Смотрите, молодежь как. На базаре молодые девчонки стоят. Ладно, мы уже херня доля, то все. На хлеб не заробишь такой работы.
Это были голосы з Барановицкого ринку. Ну а зараз про то, что хвалює автора у листу на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Няуловны с Полоцку. Кризис значно притисне нашу оппозицию, вымусивший ее покинуть грантовое подполье, где она уже 15 год больше-меньше добро себе почувала. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 20-25. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі і 2 лікёрагарэлачныя заводы. Яны не могуць своечасова заплаціць дзяржаве падаткі. Іх склады перапоўненыя. Дэталі падае Міхал Карневіч.
Начальница управления Городенской областной податковой инспекции Люцина Алексеевич выказала занепокоенность проблемой со сбором податков от шерагу державных предприемств, у тым лику и тех, якія раней стабильно пополняли бюджет, вытворцов алкоголю.
У нас процент выполнения за вот январь-февраль консультированного бюджета 89,6%. У нас запасы готовой продукции на складах возросли во много раз, и как бы дебиторская задолженность возросла. Одна проблема Можейкова, там Неманов, ликеров водочные предприятия.
Бухгалтер ликерогорелочного завода Неманов Ирина Бахтиярова подтлумачила, что податки державе доводится затримливать, бо с заводом своечасово не различаются крамы. Как правило, это тычется райспожилсоюзу, а склады заводу затоваренные горелкой.
В том-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Мы вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Поэтому мы даем даже тем, кто там не должен нам, уже нам некуда ставить.
Спадарня Бахтиярова звертая увагу на то, что несвоечасовая выплата податка в бюджет – это еще не вся проблема. И она кажа, что галина на агул отримливается стратной по всей краине, бо горелка у нас залишня танная.
Акциз на бутылку, вот если из этих 6, акциз на бутылку 3000. Мы уже отдаем в бюджет 3000. Плюс НДС, плюс средства налоги с выручки. Себестоимость около 1000 рублей где-то примерно. И что нам остается? Вот 6 минус 3 минус себестоимость где-то 1100. Сколько там того? Остается уже 1900. НДС заплатить надо. Вот и все, 900 рублей из бутылки наша выручка.
Бухгалтерка кажа, что с таким прибытком развивать вытворчасть довольно складана. Правда, она додає, что заробки на заводе выплачиваются своечасово и оптимистично меркує, что зачинять его никто не будет. На агул, со слов спадарини Бахтияровой, их галіна оживает весной и летом, коли скончаются посты, починаются веселі, шашлыки на природе и іншие корпоративные імпрези.
Ці будуць людзі меней піць ва ўмовах эканамічнага крызісу? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
По телевизору покажете нас? Не.
Ну, можно. Должны, по идее, меньше пить раз денег. Но если деньги иметь, кто пьют и будет пить, я так понимаю.
Алкоголики будут рубашки снимать и будут пить. Чем дороже, и хай бы. Надо сначала людей вылечивать. Вот. Тогда будет толк. А так, кто пил, кто тягается, тот и будет.
Всегда пили. Просто наоборот, как-то сейчас настроение всех гораздо плохое. То есть будут искать просто выход в алкоголе. Выход эмоций отрицательных.
Не настолько меньше зарплаты стал, на алкоголь все время хватит, я думаю. В принципе, даже кризис не повлияет на это.
Пить меньше станут?
Нет, не станут.
Ну, я скажу, меньше пить точно станут. Потому что мало грошей, там меньше будут пить. Все.
Будут пить.
Меньше не будет?
Да. Короче, доход государству. Ну, как вы не понимаете.
Такого не бывает. Будут дешевле пить. Самогонку, спирт. Но пить меньше не станут.
Значит, это сейчас поколение, оно загубит
Беларусь полностью и окончательно.
Не, ну пить меньше станут в цене?
Нет, это будет пить до тех пор, покуда не ляжет страна, и они не лягут вместе с ней. Ну, что я могу сказать еще? В России пьют, но там хоть есть какая-то государственная система. Здесь не защищают. Здесь разрешается пиво. Площадь сделали для того, чтобы они сидели, пили пиво там.
За Советскую площадь?
Да. Чтобы это вся шушера. И в понедельник, как выйдешь, страшно смотреть. Или в воскресенье вечером.
Нет, не привыкли.
Не привыкли экономить на спирте?
Нет.
Так пить меньше будет в цене?
Нет. Пили, пьют и будут пить.
А вы думаете?
Плохо просто знаешь белорусский менталитет, наверное. Коротко и ясно, в двух словах.
Меньше не будут пить?
Нет.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Выказаць вашыя меркаванні на тэмы, якія мы абмяркоўваем, а таксама на код іншых, вы можаце па тэлефоне 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе удзельніца праекту «Дзень блогера» Вольга Карач і сустаршыня ствараной партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. У доследах мы пагутарым пра ўплыў эканамічнага крызісу на беларусаў, а ў нашым апытанні жыхары Магілёва адкажуць, якое наступства крызісу для іх можа быць найгоршым. «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара ўспамінаюць Валянціна Тараса. Паэт, празаік, публіцыст, перакладчык, кінасцэнарыст, віцэ-прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру, апошні беларускі пісьменнік з кагорты малалетніх партызан і вальнадумных шасцідзясятнікаў пакінуў гэты свет 13 лютага. Вечарына прымеркаваная да яго саракавінаў. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Пасля смерти многія назвалі яго апошнім прадстаўніком старэйшага пакалення маральных аўтарытэтаў нацыі. І ўжо адчулі, як не стае спакойныя, але бескампрамісныя ягоныя думкі пра ўсенадзённыя праблемы духоўнага жыцця краіны. Сын Віталь, журналіст тыднёвіка «Наша Ніва», кажа, што страціў не толькі бацьку.
Цэлае пакаленне адыходзіць. Уже амаль дошло, и, мабуть, не все отчувают, или рано или поздно отчуют, что такое почувство отказности, тяжесть, которая кладется на плечи моего поколения и наступных, она как бы подвоивается. И все это вытрымают, тяжко, но уже казать, будет видать.
Валянціна Тараса вельмі не хапае ўсёй інтэлектуальнай супольнасці краіны, зазначае старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрей Хаданович.
Гаспадар Валентин Тарас был архипрофессийным перакладчыкам, хорошим публіцыстам, аўтарам вельмі каштоўнай мемуарнай кнігі на выспе ўспамінаў. Зараз, калі мы збіраемся на паседжаннях пэн-цэнтру, мне відавочна бракуе чалавека, які ўвасабляе пераемнасць паміж традыцыямі і сучаснасцю, чалавекам, які быў напамінам пра тое, што такое добра, што такое дрэнна, чалавекам, які ніколі не губляў маральнае вымярэнне таго, што мы робім.
Сябар і аднадумца Алеся Адамовича Навума Кісліка і Васіля Быкава, Валянціна Тараса пасля іх сыходу ў думках быў з імі. Пра гэта ён напісаў незадоўга да смерці ў сваім апошнім вершы.
Наш лес сякера часу нішчыць, ужо спісалі нас на дровы, ужо мы іскры ў пыталішчы былой дубровы. Іх сумны рой за небакраю ляціць на выспу ўспамінаў, дзе ў неба зорная шугае касцёр сябрынаў. Дзіла аб дымку на ўзлесці, адной агорнутыя думай стаяць бярэзіна Алеся, дуб Васіля, сасна Навума і ліпка з клёнікам брылёвы, ялінка Сашы Дракахруста. Шуміць сяброў маіх дуброва, яна не пустка, не сталася залою шэрай. Хто там спісаў яе на дровы? Нема ніць прымылка, сякерай не высекчы жывую смерць.
Прагучаў голас Валянціна Тараса з архіву. Сёння ў Доме літаратара ўспамінаюць яго да саракавінаў.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае на саміце Еўразвязу ў Брусэлі. У рамках праграмы да 2013 года Еўразвяз плануе выдаткаваць 600 мільёнаў еўра. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візыту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя паўмільярды даляраў крэдыту. Кудрын таксама заявіў, што лічыць немэтазгодным увядзенне адзінай валюты Расіі і Беларусі ў перыяд эканамічнага крызісу. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусію забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Раней адмовіліся даць у арэнду залі ў Палацы культуры. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. Гандляры кажуць, што апынуліся на мяжы выжывання. І сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара праходзіць вечарына памяці Валянціна Тараса. Працягваем навіны сёння ў свеце. У выніку сённяшняга саміту ў Брусэлі Еўразвяз прапанаваў шасці краінам былога СССР далучыцца да праграмы «Усходнія партнерства». Кіраўнікі краінаў Еўразвязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам звязу, якія не ўваходзяць у зону еўра. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў відэазвароце, прынятым напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз, заявіў, што ЗША спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгераном, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. Ні вярхоўны лідар Ірану, ні прэзідэнт краіны ў сваіх праявах ніяк не адрэагавалі на зварот. Памочнік іранскага прэзідэнта Алі Акбар Джаван Фекр зазначыў, што Абама павінен падмацаваць свае словы дзеяннямі. Амерыканская атамная падводная лодка і ваенна-марскі карабель сутыкнуліся ў Армузскім праліве паміж Іранам і арабскай паўвыспай. У Афганістане ў баявых сутычках у розных раёнах краіны загінула да 70 чалавек, сярод іх амаль два дзясяткі паліцэйскіх. Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізіі пройдуць 23 ліпеня. За гэта прагаласаваў сёння парламент краіны. Цяперашні прэзідэнт Курманбек Бакіеў быў абраны на 4-гадовы тэрмін у ліпені 2005 году. Потым у канстытуцыю былі ўнесеныя папраўкі, якія павялічылі прэзідэнцкі тэрмін да 5 гадоў. Таму ўзнікла пытанне, ў якім годзе праводзіць новыя выбары, якое вырашыў канстытуцыйны суд. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць у інтэрнэце, адрэса www.svaboda.org.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае Падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, по-першее, президенты Беларуси и России сустракались недавно, в минулым месяце. По-другое, апошним часом интенсивно развивается диалог Беларуси с Европой, что не могло не выкликать тревоги у Кремля. Некоторые медии выказали версию, что Медведев выкликал Лукашенко на диван, как перешкодить сближению Минска с Евразвязом. Как можно оценить выники вчерашних перемовов у Москве? Господа Грицану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, і гэта па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состаянні роспачы спробы неяк нарвязаць сітуацыю ў Беларусі вакруг яе.
Господа Грицана, вось вы кажете, что Москва выставляет умовы для выделения кредиту. Серед этих умов у дочинении Беларуси и Евразвязу парадку дня стоять?
Коли Беларуси будет экономично вельми залежать от Москвы, то Евразвяз не будет вельми уплывовый для Беларуси. Тут справа у чим. Кто будет в дальнейшем оплачивать белорусский эксперимент, белорусский экономический институт. И покуль я бачу, что Евразвяз не вельми жадая этим заниматься. Тому Беларусь остается справой Москвы, але у этой ситуации Евразвяз так само пытается гулять некие свои гульни. Не больше того.
Господар Булгаков, а як бы вы оценили выники учерошних перемовов в Москве помеж керовниками Беларуси и России?
Звестак про гэта перамовы вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівы на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выставляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна ў аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хутчэй на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія ўваходзіць у гульню. Ўваходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вывучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне даецца далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось гаспадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Европа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, гаспадар Грицану?
Па-першае, бачу ў гэтым некія праблемы Москвы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2-3, таму што платы па некім абавязательствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на Западзе.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегменту стрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя біла шмат дзеля таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэтая стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр для внутриполитичных баталий. Само сближение Беларуси с Евросоюзом и долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» отбывается на фоне резкого снижения узровню контактов помеж белорусской оппозицией и заходними политичными лидерами. В этом сенсе вельми красамовным был визит господара Хавьера Саланы в Беларусь, коли он не полечил потребным встретиться с основными оппозиционными игроками у белорусским политическим полем. Аккурат, я думаю, что эта количность возбуджает великую заклопоченность и настороженность. Не сам факт сближения Беларуси с заходней политической супольностью, а новые додатковые легитимации, козыри, які гэта дае лукашенковскому режиму. Але я глубоко веру у то, что сам процесс гэты, нават у такой куртатой, половинистой форме, які отбывается цяпер, ён глубоко позитивный. Бо минулый год, яким пачаўся пералом у дачыненні Беларуси и Европейского Союза, сопровождался резким помягчением политического климата в Украине. Бадай 2008 год был один у долгой политической истории нашей страны, начиная с, например, 96 года, когда ситуация политическая при конце года была больше лагодная и либеральная, чем на початку года. Я особливо не сподіюся, что само членство Беларуси в Усходнем партнерстве будет бесхмарным и последовательным. Лукашенко скандальный политик, схильный до непредказальных решений.
Падаецца, што афіцыйны Мінск намацаў аптымальную мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І такая палітыка ўжо дае рэальныя дывідэнды, прарваная міжнародная ізаляцыя, крэдыты Беларусь атрымлівае і з Расіі, і з Захаду, маю на ўвазі МВФ. Ці можа такая палітыка працягвацца доўга? Ці ў такім шпагаце, як казаў нямецкі палітолог Александр Рар, доўга знаходзіцца немагчыма? І магчыма пытаннем, які разбурыць гэта тую ідылію гульні на два бакі будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцанаў. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам вот усходнее партнерство, и так далее, пошел Мелиткевич и Казулин, коли бы они зарабились президентами, и они бы у першую голову заявляли бы, что это великий пост. Коли это робит Лукашенко, они это не примают.
Господа Грыцанаў, ну вось гісторыя сведчыць, што такія сітуацыі балансавання цалкам магчымы і могуць працягвацца вельмі доўга. Тая ж Югославія ў часы халоднай вайны і шмат якія іншыя краіны трэцяга свету з руху недалучэнні даволі эфектыўна балансавалі паміж рознымі блокамі, атрымоўвалі з таго і з другога боку некія прэферэнцыі, і гэта працягвалася доўга. Чаму Беларусь не можа паўтарыць гэты поспех?
Опыт Тита свечится об тем, что такое балансование магчыма при равновае силу помеж тады Усходом и Заходом. Зараз распачинается Великая война помеж Усходом и Заходом. Докладнее Москва вельми хутка стратить все свои позиции на международной арене. Тому я не веру в это балансование, потому что здесь мы маем справу с паразой одной из сторон конфликта.
Господар Булгакаў, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Европой и Россией?
Это образование является вытворным от стану национальной идентичности в Беларуси. Но Лукашенко тут не есть некий творца, который вызначает массовый настрой в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливает ты настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и высобляя их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем бы, византийскую цивилизационную простору. Тут еще несколько годов тому назад велись разговоры про захование полного суверенитета и объединения с Российской Федерацией. Тому тые речи, які здаюцца парадоксальными и непримальными с пункту влежения заходней рациональности, тут у Беларуси назираются в досить таких долготривалых историчных периодах. Мой отказ на это питание, такий режим будет балансовать дотуль, докуль белорусский народ не вызначится с характером своей национальной ци, светопоглядной ориентации. Сапер белорусы разделены на некалькі идеологичных лагеров, представники не першой, не другой плыни не мают своего першинства. Это значит, Беларуси не магчымы такі паварот на захад, які меў месца ў Прыбалтыцы пасля развала Савецкага Саюза. Пакуль будзе доўжыцца стан вот такой цывілізацыйнай раз'яднанасці і неапэўнасці, будзе знаходзіцца спажыўная глеба для балансавання ці апірышча вот на два уваги геополітичної полісу на захід і на схід. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, цей стан може протягуватися навіть не десятиліття, а навіть століття, і що дуже тяжко досягнути радикального перелому у цьому керунку посеред православного, історично зв'язаного з коштовностями візантійської цивілізації насельництва. Для мене, передусім, основна небезпека цього брендсування полягає у тим, що це брендсування нищить основні, так би мовити, національні ресурси, які фактично не відновляються. Це брендсування ставить під сумнів, як ніщо інше, наприклад, будучи білоруської мови. Можна сказати, некоторая доля білоруського економічного суду була оплачена коштом поскореної русифікації білоруського громадства і адмірання білоруської мови, навіть там, де вона мала досить впевнену позицію у 1980-х, наприклад, годах.
У передачі «Експертиза свободи» ви чули міркування філософа Олександра Грицанова і головного редактора часопіса «Архе» Валерки Булгакова. Вів гутарку Валер Карбалевич. Ну, а зараз про завтрашній випуск «Свободи» на Белсаті.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Усходнее партнерство с Европой и белорусский режим. Усё зразумета, усё забыто, усё даравано, ці усё наадварот. Белорусская оппозиция як вороги народу, кому адресованная сталинская лексика Александра Лукашенки. Гэтые ды іншыя темы ў чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюцца. Кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Беларусь серед шести постсоветских країн, запрошеної до удзелу у програмі Усходнього партнерства. Таке рішення сьогодні прийнято у Брюсселі. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин під час свого візиту у Мінськ заявив, що Москва ближайшим часом видасть Білорусі чергове 500 мільйонів доларів кредиту. З Гомеля у Росію депортували секретарку американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладлену Функ. Уїзд у Білорусію заборонений на 10 років. У Могильове не дозволили провести митинг на Советской площади до годовины обвешения БНР. Обвестка про новые ставки податков для гандляров, уведенных облвыканкамом, выкликала сегодня стихийные сходы на рынках у Речицы. За затримок у финансовых разликах ликеро-горелочные заводы Городенщины не могут своечасово заплатить податки державе. А зараз подорожі свободи. На гэты раз на польське Падляшша. У вёсцы Градалі наш кореспондент Змітер Бартосік знайшоў гіпсавых динозавраў, гаючую крыніцу і беларускія песні.
Великий четвер у вечері, великий четвер у вечері.
Я сиджу у хаті градальовской селянки Лідії Бурили і слухаю стародавніє пісні, які з подарення Лідія, немолодая усмішлива кабета, ведає не один десяток. За вокнами білоруської хати звичайний білоруський краєвид, вязкова вулиця, яка переходить у лясную дорогу. Тільки дорожний указальник на польской мове «Гределе» уносит легкий диссонанс у картинку.
Діду вода нечистая, из горы пыску наметено, из горы пыску наметено, из кльону в листку напада.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер, коли нас то до церкви завівось. У великодний четвер йдемо з церкви з вечірні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
Музика.
При уезде у Градали подорожника сустракают гипсовые динозавры у натуральную величиню. Это скульптор с Градалёв, які стала живе у Бельску, таким чином вырашил оздобить родную делянку. Побудовал лазню, выкопал сажалку, а вокруг зарабил парк юрского периоду. Дякуючи ягоным рептилиям, Градали крыстаются популярностью во всех новокольных детей. Але славу Градалям принесла крыница у ваколицах вёски. Послухаем 80-годовую Ксению Барташук.
Она колись очень помогала на очи. Кто был больной, то помыл мочи с дяда прадяда. И тая крыночка была на песку, а вона николи не замерзала. Зима и летом вся в ней была вода. У нас такий ходив сліпець, он сам з ляду. И приехал сюда и каже, у вас тут крыночка такая есть. І він пішов туди, приїхав до села, молодіж зробила крест, зробили крест, хлопці, дівчинята вінок звели і несли співом і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив і каже, що вимив глаза і став бачити.
У 1993 році вязковці побудували над криницей капличку, куди ходять молитися.
И на Юрия, на Казанську осенью, уже в нас от деревни, молимся, ходим туди, и там до той крыни вода чистютка, хороша вода. Она люди стеляла, и вона и тепер ніяко, знаете, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, пригожий драўляный храм с высокой званицей, пофарбованный у ярко-синий колер, находится у суседнем подбелле. Старая Ксения ярко живописуя колишние выправы на моленне.
А як до церкви йдеш, то одягнешся, вмиєшся, просто так себе грехи скинув. О, колись вийдемо з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут і на Дуб'яжино співають, на Гриделі співають, інда кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмік, 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 так сумками поїхали, все, не пісні, нічого, і не огонька, а йдо, глянеш, туди огні пошли, туди огні пошли, а тепер вже все закінилась та традиція.
Шкода.
Вона певна, вона певна.
Владимир Остапчук, пригожий старий, з тонкими аристократичними рисами твару, своїм розповідом показав, чим адрознівалося білоруське повоєнне життя по гэты бок мяжи. Оказывается, за самовольне усталяванне крыжа на той святой крыніцы, той сёй з градалёўцаў потерпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ, Ужинбезпеченства. Як сказали люди, що это дело такое святое, хто пішов, умився, і як заболів, то йому все лучше стало. Там була стара така криничка, давай її обгородить і прикрить, бо тут дерева, все. А вони хтось підказав, а вони приїхали, і хіба з 5 чи 6 їх арештували, ті, що були в підвал. Чотири дня.
И они не сидели там годами?
А нет, 4 дня, так пострашили их там. Ничего они там не, зимы не робили.
А то, что они побудовали, разбурили тени на крыничце на той?
Нет, никто там не зашел, ничего не разбудовал. Нет. А мы после поправили это, церковь поставили такую.
Як гэтыя 4 суток падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 суток арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў, як гэта здарылася летась у Дражні. Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння?
можна заробити гроші, чи тяжко?
Проробиш, не доробиш. Ну, розходу більше, як доходу.
А чому?
Ну чому? Навозу дорогі є, паліво дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то й роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так? Де...
Так, перестануть давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжено.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в які там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на Бельські з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межою?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас.
Я народився тут.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Градалі, що на польськім Подляші, розказує Змітер Бартосік.
На вулиці, дякуючи першій весновій погоді, шпацирує немало людей. Більшістю старі пенсіонери. Хоч тут можна відпочити від вічних старечих похвал Лукашенку, який дає пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, а другі кажуть, українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси.
Православні.
Православний народ, то білоруси.
Куточок, фото.
То білоруси?
Так, і в документах пишемо.
Ми як хто з Білорусі пану, то ми білоруси.
Наприкінці 40-х годів півтори десятки сім'їв переїхали з Градальов у БССР, ті, як тут кажуть, у Росію. Як тільки почали ад родні доходить правдиві вістки про совєтський рай, у многих тутейших приузнявся настрой, що не зробили у свій час непоправного кроку. Ось жвавий дядок Павел, подобно на тое, до гэтай пори не може забитися, як його агітовали.
Ходили годи такі, якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть, о, воно прийшли совєти, то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Бей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Один спадар з роваром, жихар сусіднього Мокрого, довідавшися, що я журналіст, розповів вельми драматичну історію, яка лепш за все показує реалії визволенчого походу Червоної армії у 1939-м. Я шмат чув про хапуни, які наладжував НКВД, але впершиню почув про забойство совєтськими офіцерами свого ж солдата.
Тут стояли війська, це дивізія війська стояла руського.
39-го
года, да? Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свой участок?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Ну, я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, то в могиле.
О, мой сын, ну мой любезный.
Поступово до мене подиходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запеяла тутейшую песню. Ее подхопил другий, третий голос, и проз хвилину я стоял обкруженный соправдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житті, якое скончается, по вёсце, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной этой песне мне запали такие словы. «Да тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю».
Промовляю тобі, матінь.
промовляю, не навеки я умираю, хочу ада победить, хочу ада победить, всех узников свободить, свободи
Гэтай песні, якую запісаў Зміцер Бартосік, заканчваюцца яго падарожныя нататкі з польскага Падляшша.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.